Dumneavoastră ați câștigat procesul pentru calomniere împotriva lui Vladimir Voronin. Fostul șef de stat urmează să prezinte scuze publice. El a avut o declarație pe când era președinte, prin 2007, spunând că dumneavoastră ați fi venit din KGB și că în activitatea dumneavoastră politică ați fost finanțată de România.
Eu l-am atacat atunci în judecată și instanțele naționale nu au dorit să examineze dosarul. Au spus că el se bucură de imunitate, ceea ce nu a fost corect. Și atunci am atacat la CEDO, unde am așteptat 7 ani, după care când s-a întors dosarul cu decizia privind reexaminarea dosarului și a fost pedepsită și amendată Republica Moldova cu 1000 de euro, acest dosar s-a mai plimbat pe la instanțele de judecată pentru că nimeni nu voia să-l examineze, după care până la urmă l-a examinat și iată acum este decizia definitivă.
Dumneavoastră așteptat scuze de la Vladimir Voronin?
Curtea Supremă de Justiție a lăsat în vigoare decizia primei instanțe, unde prevede scuze din partea lui Voronin și o recompensă de 30.000 de lei. Nu știu în ce măsură și cât va dura ca el să-și ceară scuze și să plătească această recompensă. Important este faptul că el a fost pus la punct și precedentul și la CEDO, dar și în Republica Moldova este că niciun președinte de stat nu are dreptul să calomnieze pe cineva, să spună ce dorește, ca să nu zic un cuvânt mai urât, la adresa oricui. Imaginați-vă și gândiți-vă că el fiind președinte a avut acces la toate dosarele și la toate instituțiile de stat, pentru că el am atacat când era în plină putere, în 2007, el abia în 2009 a căzut. Și iată, el putea să știe foarte exact că eu nu aveam nimic și n-am avut în viața mea nimic, pentru că eu am făcut demers oficial. Apropo, după acest demers oficial, când nu mai eram deputat, i-am solicitat o întâlnire în privat domnului Ursu și l-am întrebat cum s-a făcut că mi-a dat un răspuns atât de prompt.
Domnul Ursu fiind fostul
șef al SIS, la care el mi-a spus eu nu puteam să dau un răspuns greșit, pentru că aveam să răspund în instanța de judecată, dar dacă trăgănam cu răspuns, puteam să fie o încercare de a fi influențat politic de gașca, cea care era pe lângă Voronin, Caciuc și așa mai departe. Și vreau să vă spun că cei 12 ani cât am fost președinte mi-au fost pângăriți și compromiși exact cu aceste calomnieri pe care le-au făcut pe PCD-ul de mână cu acești comuniști care acum pleacă în neant. Dar în același timp au făcut și alții asemenea calomnieri. Eu am câștigat dosar de la Șelin și până acum el nu execută pedeapsa. Acum, după alegeri, mă voi ocupa mai serios și de treaba asta, cu toate că am semnat un acord în privința asta la insistența ei și în prezența executoarei. Eu am câștigat un dosar de la Valerie Climenco, un antiromân cunoscut, care a spus că românismul și unionismul sunt extremisme și eu am demonstrat că acesta nu este extremism, a promova românismul, adică identitatea noastră românească națională și a promova unionismul, mai ales că am câștigat în toate instanțele și dreptul de a fi un partid statutar unionist în baza articolelor 10 și 11 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Pe parcursul celor 27 de ani de independență a Republicii Moldova au fost opinii pro și contra referitor la adoptarea unei legi a lustrației. De ce nu s-a reușit să fie votată în această lege ca să se pună capăt multor speculații?
Dacă avea să fie acest lucru, atunci nu se întâmpla situația când caghebiștii adevărați joacă tananica pe demnitatea necaghebiștilor și mereu taxându-i că sunt caghebiști pentru ca să nu fie curajoși, să nu poată realiza nimic, practic îndeplinind niște comandamente, eu cred, ale centrelor de la Moscova. Cât am fost în Parlament, am încercat cu toată puterea să promovez o lege a lustrației. Primul care a pregătit un asemenea proiect a fost Vasile Nedelciuc, tot el fiind și cel care, la fel de la tribuna Parlamentului, a declarat că nu a avut nicio colaborare cu KGB pentru că și el a fost calomniat. Și după aceea s-a vehiculat că proiectul său de lege a fost furat tot de falși amici pe PCD-ști. Și a fost o dispută în privința asta între entitățile politice. Eu când am devenit deputat a doua oară, am încercat pe toate căile și am avut sprijinul mai multor entități civice și al mai multor deputați de a deschide dezbateri cum să pregătim o asemenea lege a lustrației, pentru că trebuie să cunoști acest fenomen, cum era cu racolarea, ca să poți să o faci. L-am rugat pe regretatul Tudor Botnaru, fostul director SIS, cum se face asta. A spus că când voi veți fi majoritate, noi vă vom ajuta. Apropo, m-am întâlnit cu el întâmplător și l-am întrebat: domnule Botnaru, ce se aude cu lista de KGB? Doamne, dumneavoastră sigur că n-ați fost acolo, pentru că noi am primit lista de la Lavranciuc și nu erați acolo. acolo. Dar dumneavoastră știți cum se întâmplă în Republica Moldova.
Astăzi, dacă acest proiect de lege s-ar propune,
în programul nostru,
ar mai fi actual?
Da, în programul nostru acest lucru este. Eu când am fost întrebată care e principala problemă în politica moldovenească, eu am spus șantajabilitatea liderilor. Pentru că, de fapt, există un sistem, din câte am înțeles, observ ce se întâmplă și în România, prin care sunt promovați exact cei care sunt convenabili anumitor structuri. Ei, la noi cred că structura KGB pro-Moscova a fost întotdeauna mai puternică, nu pot spune acum, dar vreau să vă spun că a fost calomniat indirect și soțul meu, care a învățat la Moscova, și eu am avut o întâlnire cu șeful SIS și l-am întrebat direct: domnule Balan, spuneți-vă rog, aveți dosare ale celor care au învățat la Moscova? Aveți dosarele celor care au refuzat colaborarea? Pentru că acum mai mulți ani, când Jurnal de Chișinău a pornit o campanie legată de legea lustrației și de dialogurile, vi s-a propus colaborare sau nu, eu în mod sincer am recunoscut că soțului meu i s-a propus după ce am venit din Cuba. Apropo, eu în Cuba am mers de 21 de ani, peste un an am născut-o pe fetiță și am adus-o de 11 luni. Deci ce s-a vehiculat că eu aș fi colaborat este iarăși o prostie inimaginabilă. Nici măcar nu terminasem studiile superioare. În Cuba era preferat să meargă soțiile și soții. Am făcut un demers la SIS unde mi s-a răspuns foarte clar: nu există niciun dosar nici în privința soțului meu, pentru că aceste bârfe au fost cărate, din păcate, și peste prut. Și dacă nici PNL cu noi, unele generații de conducători au colaborat, alții vin și ne prângă și ne compromit și ne ofensează, este pentru că și ei au dat ascultare unor bârfe care au fost duse acolo de cei pe care noi mereu am considerat ai noștri, dar de fapt au rămas ai lor. În această categorie l-aș include și pe Mihai Ghimpu, pentru că am un dosar și împotriva lui la CEDO și cred că îl voi câștiga, pentru că dosarele care ajung acolo, practic 99% sunt rezolvate pozitiv de către cel care atacă, care depune dosarul, pentru că și el la o televiziune a spus că nu este încredere în persoana mea, pentru că eu am lucrat la ATM. Iar acolo la ATM lucrau cei verificați de KGB. Eu la ATM am venit la invitația lui Valentin Mândăcanu, reputatul publicist și luptător pentru limba română, prin cartea lui Veșmântul ființei noastre, prima carte care a făcut o breșă în lupta pentru limba română. Iar eu cu Vlad Pohel am făcut prima cărțulie Să citim, să scrim cu litere latine în 89, cu două zile înainte de a se adopta legea cu privire la statutul limbii de stat și la alfabetul latin. Și atunci când Ghimpu a făcut această declarație, eu l-am atacat în instanță și aproape că să câștig până sus, dar mă rog, influența sa politică, legătura cu juriștii și-au spus cuvântul, dar oricum dosarul este la CEDO. De ce spun acest lucru? Pentru că avem o practică proastă, ca cei care sunt propuși de partide pentru anumite funcții nu pot să acceadă în funcții decât dacă este avizul, de exemplu, al SIS. În România la fel, este avizul serie și chiar un partid reclama ca să fie schimbată legea și să nu mai fie un aviz de la structuri necesar pentru ca cineva să dețină o funcție. Și în acest sens eu cred că acest sistem cu KGB-ul, mai ales Republica Moldova, care este un teritoriu mare de confruntare între Est și Vest și unde de fapt este granița NATO, eu am fost 5 ani membru în adunarea parlamentară NATO, s-a resimțit în toți acești ani lipsa legii lustrației. Dar ca să fie o lege a lustrației, noi avem în program ca prioritar, trebuie să fie, în primul rând, neșantajabilitatea deputaților. În al doilea rând, să fie un curaj și să-și aparțină partidele care au acces în Parlament. Pentru că nu toate partidele își aparțin, chiar foarte puține își aparțin. Și în acest sens, până când noi nu curățim și nu mai vin deputați sau miniștri care sunt dirijați din alte centre, noi nu vom reuși ca să avem o clasă politică curajoasă.
Dar vă amintiți declarația ex-președintelui Lucinski, care spunea că dacă ar exista o asemenea lege, cam toată intelectualitatea ar nimeri sub incidența acestei legi.
O am cu mine mereu în mașină și cu această declarație a lui Lucinski am câștigat și dosarul împotriva lui când el m-a atacat, după ce eu m-am spus că întreaga clasă, ca să zic așa, de administratori, de reprezentanți politici în Republica Moldova încă este înțesată de oamenii lui Lucinski. Și am repetat în cadrul unei emisiuni exact fraza pe care a folosit-o Valeriu Pasat, cel care cunoaște ce traseu a avut și care a spus la Bălți, eu doar am repetat, că Petru Lucinski este părintele corupției moldovenești și prin oamenii care i-a plasat peste tot, el a făcut acest sistem corupt Republica Moldova, care ulterior a fost preluat de Voronin, acum e preluat de cei care sunt la putere PD și și ceilalți. Deci, în acest sens, Lucinski m-a atacat în instanță și eu am câștigat și am arătat că Lucinski, spunând acest lucru, că nu este adevărat, și eu spunându-i de ce ați făcut acea declarație împotriva intelectualității, pentru că, practic, el a șantajat intelectualitatea. El a lăsat să se înțeleagă faptul că cine va încerca să spună ceva împotriva sistemului, atunci când are el președinte sau urmașii lui sau adepții lui sau cei pe care el i-a crescut, înseamnă că ei puteau fi imediat șantajați cu dosare. Că am făcut două demersuri la SIS întrebând ce acces conform legii accesului la materialele secrete ale statului a avut Petru Lucinski, dacă el a făcut această divulgare că intelectualitatea nu a mai avea dacă s-ar deschide dosarele securității, a făcut această, între ghilimele, divulgare în cunoștință de cauză, a cunoscut dosarele, dacă a cunoscut dosarele, el a scris angajamentul de a nu divulga ce a văzut, dacă a scris și a divulgat, care-i pedepse și articol din cod penal a fost supus. Deci toate acestea la noi sunt aleatorii, dar ele ar trebui să fie puse pe o bază așezată. Sigur că e foarte greu în Republica Moldova, mai ales să faci o lege a lustrație, dar atâta timp cât nu o vom avea, toți cei care vor întrezni să promoveze românismul, unionismul, chiar și europenismul, vor fi făcuți caghebiști sau că sunt conectați la diferite centre și că sunt finanțați din România, cum s-a spus despre noi. E, acum, legat de finanțarea din România, eu sunt mândră că nu sunt amestecată în niciun fel de finanțări din România. Noastră cunoașteți documentele Departamentului pentru Românii Pretutine, care au fost făcute publice, referitor la faptul cui s-au dat bani în Republica Moldova, câte milioane au fost cheltuite, probabil pe unele case de locuit, mașini, averi și așa mai departe. Nu mă bag să judec. Sunt banii statului român și îmi pare rău pentru că și eu sunt cetățeancă româncă și toată familia mea. Și apropo de acest lucru, vreau să spun că nu numai că am creat un precedent în justiție, pentru că eu am dat în justiție pe cei care au publicat listele Șandrovski, cum a fost Ghenadi Vaculovski, cel care și-a cerut scuze, sau Constantin Codreanu, acel, între ghilimele, mare unionist, care a candidat și la funcția de primar al Chișinăului, dar care îl are consilier pe Vlad Cubreacov, cel care a fost în PPCD, și care cred că nu a fost indiferent să nu-i sugereze lui Codreanu să publice de două ori lista Șandrovski, unde eram și eu în mare onoare. Eu am invalidat numele meu în instanța de judecată, după ce și Ghenadi Vaculovski și Constantin Codreanu au fost chemați la procuratură pentru că am depus acte. La început n-au vrut să examineze stabilirea faptului cu valoare incontestabilă în procesul de judecată, dar am atacat la curtea de apel și aceia au dispus ca să examineze. Când am fost la judecată și s-a examinat acest fapt, a fost și un reprezentant al SIS, deși eu nu am invitat pe nimeni pentru că în asemenea procese nu se invită SIS și procesul a durat 20 minute, unde judecătoarea s-a văzut foarte clar că era foarte greu să deschidă cutia Pandorii, pentru că practic a creat un precedent. Practic a stabilit cu reprezentantul SIS că eu nu am avut nicio colaborare, nicio calitate cu KGB-ul. După ce s-a pronunțat decizia, s-a văzut o nemulțumire a judecătoarei, sau mai bine zis, o frică, o temere, exact pentru deschiderea cutiei Pandorii. De ce spun acest lucru? Pentru că reprezentantul SIS a spus în proces, noi putem veni în orice proces când persoana cere date exacte, a colaborat el sau nu, în privința sa. Pentru că am avut și sesizări ca deputat din partea regretatului Matkoski. El la fel mă ruga ca să fac, dar nu mi-au dat răspuns cei de la SIS. Și atunci fiecare sau fie cine este vizat ca și colaborator prin calomnierea al securității și el știe că nu a fost, ar putea să urmeze exemplul meu, pentru că este un precedent. La ce do precedent că un președinte de stat nu poate să spună ce vrea și nu poate să calomnieze, iar în Republica Moldova și asta, dar și faptul că fiecare își poate invalida calomnierea de caghebist prin proces în judecată. Deci în acest sens, sigur că această calomniere împotriva mea, din păcate, din partea unor pe care i-am considerat ai noștri, din partea unor care sunt comuniști, din partea unor care nu au fost ai noștri, dar au fost falși amici, cum au fost PPCD-iștii, frontiștii, sunt de fapt mecanisme de inhibare și de reprimare a luptei de renaștere națională, iar Dabija, care a fost și el vizat apropo în emisiunea NIT, care am câștigat-o, unde Voronin m-a calomniat și putea și Dabija să facă și chiar spunea că o să facă, nu a făcut. Deci Dabija chiar a scris un articol, Killerii redeșteptării naționale, un articol care a fost foarte sonor și răsunător la timpul acela, iar acolo el publicase alte liste pe care le-am publicat și eu toate pe blogul meu și la rugămintea lui, dar și singură, unde el arată o listă găsită de Anton Moraru, istoricul, o listă listă a celor care au fost infiltrați în mișcarea de renaștere națională tocmai pentru a o inhiba și a o reprima și a o anihila. Iar ulterior, mai mulți dintre ei au făcut parte. De acolo sunt nume foarte cunoscute. Nu mai este doar Roșca, Burcă, Ghimpu, alții. Sunt nume sonore, Vasile Anastase. Este document publicat și în Chilierii Redeșteptării Naționale și pe blogul meu, fiindcă sunt documente de arhivă, nu documente făcute în laboratoarele PPCD-comuniste. De aceea, eu mă bucur că, totuși, cu ajutorul CEDO, care a impus examinarea acestui dosar pe care Republica Moldova Justiția Națională nu a dorit inițial, totuși s-a judecat și în acest fel eu cred că sunt deschise căile atât pentru lupta deschisă pentru românism, pentru unionism, indiferent că oamenii acum sunt deziluzionați și cred că Uniunea Europeană e mai aproape decât România. Este o iluzie falsă, o spune și Băsescu, care, uitați-vă, și el cred că e unul dintre cei care cu noi, cu PNL, a colaborat mai puțin. Probabil a crezut și el brâfelor care venite de la PL, de la PPCD, de la alții, dar acum și el este în capcana asta, că acum se judecă și se caută dacă a colaborat și el cu securitatea și sunt dovezi foarte multe în acest sens că nu e chiar așa cum spune el. Deci vom vedea și acest rezultat. Până la urmă este cum spune fiica mea, mămică, până la urmă totul se așează acolo unde trebuie. Păcat doar că eu am pierdut 12 ani și am fost 12 ani ca președinte al primului partid statutar unionist cu o imagine nemeritată, nedreaptă de KGB. Și vreau să vă mai spun un caz. Soțului meu i s-a propus să colaboreze, el a refuzat, a venit alb acasă, a pus capul la mine pe genunchi și a spus nu voi mai putea să susțin nicio teză și să facă o carieră științifică. Ei, eu i-am spus să vedem, l-au lăsat în pace. Nu i-am dat voie să intre în Partidul Comunist, nu i-am dat voie să fie lider sindical, nu i-am dat voie să fie decan. A fost doar șef de catedră și în acest sens îmi amintesc și cu asta închei ce spunea Mircea Dinescu, cel care cercetează arhivele la CNSAS, că eu am răspuns și la CNSAS ca cetățeancă româncă, la fel că nu am colaborat și nu sunt dosare pe numele meu. Și acolo spunea Mircea Dinescu, cea mai mare problemă a racolatorilor de prăritori, sau cum le spun, când acolo nu era KGB, era securitate românească, era ca cei care refuzau să fie racolați și să colaboreze, să nu îi molipsească și pe alții de acest curaj de a nu colabora. Ei, eu sunt una dintre cele care am luptat și am demonstrat, iar soțul meu a fost cel care a refuzat și de aceea eu cred că sunt la SIS-ul nostru dosarele cine a refuzat să colaboreze, dar nu este în interesul lor să le facă publice. Cel puțin noi suntem cu conștiința curată și fiica mea trebuie să fie mândră de niște părinți care au luptat, care au promovat românismul. Cel puțin soțul meu are vreo 6 doctori în știință făcuți în România, care au venit aici la el ca și conducător științific, ca doctor habilitat și profesor.